እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 4/2020 ወይ ከዓ 28 ሓምለ 2012 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጀምር ኢና። ክረምታዊ ኩነታት ዝናብ ዝምልከት ጸብጻብ ካብ ክልል ትግራይ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ምርጫ ብዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኹሉ ምሳና ምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ኢትምሲዩ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ምንቅስቃስ መጓዓዝያ ብዘጋጠመ ጸገም ከም ዝተሸገሩ ነጋዶን ዘወርቲ መካይንን ንቪኦኤ ገሊጾም። ኣብቲ ምንቅስቃስ ዝተሳተፉ ሰባት ከም ዝገለጹዎ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ይርአን ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግር መፍትሒ ክህብ ንምሕታት እዩ ይብሉ። ኣብ ባሌ ከተማ ሮቤ መኪና ካብታ ከተማ ምውፃእን ናብታ ከተማ ምእታውን ከምዘይከኣላ ዝገለጸ ተሳታፊ መንግስቲ ፖለቲካዊ መራሕቲ ኦሮሞ ዝበሎም እኒ ጀዋር መሓመድ፣ በቀለ ገርባን ካልኦትን ክፍትሑ ኢና ሓቲትና ዘለና ኢሉ። ካብና ብን ከተማ ሻሸመኔ እውን መካይን እናተዓጀባ ከም ዝንቀሳቀሳን ኣብ ከተማ ኣወዳይ እውን ምንቅስቃስ ንግዲ ከም ወትሩ ከምዘይኮነን ተፈሊጡሎ። ናይ ጅቡቲ መስመር ዝኾነ መንገዲ ኣዳማን ሓረርን ኣብ መንገዲ ብዘጋጠመ ጸገም ምንቅስቃስ ከምዘይከኣሉ ተገልገልቲ ሓቢሮም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ መካይን ምግልባጥ ምስብባርን መንፋስ ጎማን ከም ዘጋጠመ ተፈሊጡሎ። ጉድኣት ዝወረዶም ዘወርቲ መካይን እውን ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ግን ዝተፈጥረ ሽግር የለን፣ ኣብ ኩሉ ከባቢ ክልል ኦሮምያ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ናይቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ሓደ ጸረ ሰላም ዝበልዎም ሓይልታት ኣብቲ ክልል ዕግርግር ንምፍጣር ፃዕሪ እንተገበሩ እውን ሎሚ እውን ኣይተዓወቱን ኢሎም። ምንቅስቃስ ዕዳጋ ንምክልካል ንሰለስተ ግዜ ፈቲኖም ኣይተዓወቱን፣ ንራብዓይ ግዜ ሎሚ ፈቲኖም እቲ ህዝቢ ስለዝኣበዮም ስሩዕ ምንቅስቃስ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብቲ ክልል ዝኾነ ይኹን ዝተኸልከለ መጓዓዝያ የለን። ካብ ዞባ ክሳብ ጣብያ ስሩዕ ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ዝተፈለየ ሓበሬታ የብልናን ኢሎም ኣለው። ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕና ክቕፅል እውን እዩ ኢሎም ኣለው ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል ካብ ኣዳማ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያ ብዝተፀውዐ ናይ መጓዓዝያ ኣድማ ናይ ሶማሌ ክልልን ናይ ጎረቤት ሃገራት ዘራኽብን መንገዲ ተመሳሳሊ ጸገም የጋጥሞ ምህላው ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዙርያ ምምላእ ማይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ተቋሪፁ ዝነበረ ዝርርብ ሰብ ሙያ ቴክኒክ ሰለስተ ሃገራት ዳግም ጀሚሩ። ትኩረት ናይቲ ልዝብ ኣብ ስምምዕ ዘይተበፅሑ ነጥብታት ከም ዝኸውን ተፈሊጡ ኣሎ። ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናይቶም ሰብ ሙያ ልዝብ ኣብ ምምላእ ናይቲ ግድብ እዩ ኢሎም ኣለው። ትማል ዝጀመረ ልዝብ ሎምን ጽባሕን እውን ከም ዝቕጽል ብምሕባር እቶም ክኢላታት ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዘይተረዳድኡሎም ዝርርቦም ብምዝዛም ኣብ መወዳእታ ናብ ሚኒስትራት ክሓልፍ እዩ ኢሎም። ኣብቲ ልዝብ ኣሜሪካ ሓዊሱ ካልኦት ኣካላት እውን ብተዓዛብነት ይሳተፉ ከም ዘለውን ሓደ ግዜ እቲ ናይ ምዕዛብ ግደ እናተለጠጠ ናይ ምርድዳእን ናይ ምቅርራብን ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ኣምባሳደር ዲና ሓቢሮም ብመሰረት ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብያተ ትምህርቲ በረን ክዓፅዋ ዝተገደዳሉ ንዓለም ናይ ወለዶ ጥፍኣት እዩ ኢሎሞ። ንመጻኢ ነድሕን ብዝብል መልእኽቲ ብሕብራት መንግስታት ኣብ ዓለም ድህረ ለበዳ ስሩዕ ትምህርቲ ናብቲ ዝነበሮ ንምምላስን ንምሕያልን ዝዓለመ ዝተጀመረ ሓድሽ ወፍሪ ምኽንያት ብምግባር ሎማዓንቲ ሶሉስ ኣብ ዝሃብዎ ናይ ቪድዮ መብርሂ እዮም ጉተረዝ ነዚ ርእቶ ዝሃቡ። ጉተረዝ ከም ዝሓበርዎ ክሳብ ፍርቂ ሓምለ ኣብ ዘሎ እዋን እንተወሓደ ኣብ 160 ሃገራት ልዕሊ 1 ቢልዮን ቆልዑ ካብ ስሩዕ ምምሃር ምስትምሃር ወፃኢ ኮይኖም ኣለው ኢሎም። እንተወሓደ 4 ሚልዮን ህፃውንቲ ድማ ካብ መዋዕለ ህፃናት ሓዊሱ ፕሮግራማት ቅድመ ቤት ትምህርቲ በኺሮም ኣለው ኢሎም። ንዝለዓለ ሓደጋ ካብ ዝቃልዑ ኣካል ጉድኣት ዝኾኑ ተምሃሮ ኣባላት ውሁዳንን ዝተወፅዑን ማሕበረሰባት ከምኡውን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ይርከብዎም ኢሎም ጉተረዝ። ዓለም ቅድሚ ትለበዳ እውን ኣብ ቅልውላው ነይራ ዝበሉ ንሶም ኣብ ዙርያ ዓለም 250 ሚልዮን ቆልዑ ካብ ቤት ትምህርቲ ወፃኢ ነይሮም ኢሎም። ሎሚ ክትዛረቦ ንዘጸግም ሰብኣዊ ብኽነት ከቃልዕ ዝኽእል ንዓሰርተታት ዓመታት ዘመዝገብናዮ ምዕባለ ኣብ ፈተና ዘእቱን ሱር ዝሰደደ ዘይማዕርነታዊነት زجاددن ناي ولدو طفعات غتيمنا لو يلمالو غترز لبدا كوفيد 19 ابتحتو صر مسو على تمهارو ناب ابياته تمرتي ناي مملاس زل على قدامنت خونا لو يلام ابتمرتي زل علمو على نواي كمدب زصوعو وتمنا صحافي زتحاتن مع خلاين اتوصلون هاجرات كدمت لبدا ناي 1.5 تريليون دولار عمتاوي غولت غنزب كامز نبرن ونغاليسام اب عالم بكورونا فيروس تلحزو 18.2 مليون زموتو لما افساس شوعاتي متي شحسابات تمزقبا مالو برتوعات مراحتي هاجرات مكلاخل منقد تات كتكبر نهزبوم انتدا اتحبابيروم بكوفيد 19 ازيين ستعا هاجرات وانتخونا زرقحة كورونا فيروس نمعقات حزوون عيرا فدن إلو ودبتع ان عالم تمالو صوني عبدو صوت سبساب ليزا شلين كاب جينيف زلاحو تسبساب صراف سايك تاربويا
كرمي شدشت أواريح تكالت عن عالم كوفيد عصر تتشعات عالم لخلا بدا مخصاتو إلا وابس قبر اللوان تحت مئة زخون حمومان كم اون كاب تاينا وطأزا قاد أمموت كم زينا براي سخاخر أبز أوانقنا عصر شعات نتبح مشتا مليون بات فيروس تتحزن لعل شعات مئة الشيح زموت مخانم تكالت عن عالم يحبر كم حبريتا ديركتر ودبت عنا عالم دكتور تيدروس أدحانوم هاجرات قتزال نتزلق وخط التلك قبراي قبا شللت النتيو اتنت أخوين انزنا برا هاجرات مليسو داقي سوان زركب يولوم
We have also seen how some countries, regions, or localities.
We ina ina azien beti labeda tahasien znabara hagratin zafalaliy kababetatin bzgabar o zeta halle tsari nati virus to qatasiromem. Marahti bqarras amnet hizbom atahababirom entasarihom nizlabeda qatasarwo yholiyom.
Tihrez dimat in qabz tahawso magadiu naftin burkum lasgabo. تقوي خانة تومزنا برو إقاراتات ملعال إذا فيروس نخان سعرر مخنيات كخوني خيلي وكبلو أتنقيهم يوم دكتور تيروس وسيخم معبالي أفتنا زلو استفلاليو خطابتات بمنعد وزيتاو خطابت ترخيبو هزبي كابتلا بداخلنا قف زلوهم تصفال علكم زخونة تزاريبوهم انتخونا قنايو لو
However, there is no silver bullet at the moment and there might never be
ኣብዚ እዋን ተኣምራዊ ፈውሲ የብልና ኣይክህልወናን እውን እቲ ቐንዲ ፈውሲ ምክልኻልን ብትካላት ጥዕናን ምክልኻል ሕማምን ዝወሃብና ሓበሬታታት ብትኽክል ምትግባርን እዩ እቲ ወሳንን ርግፀኛን ፈውሲ
ትካል ጥዕና ዓለም ኩሉ ሰብ መሸፈን ኣፍ ብምግባር ነቲ ቀንዲ መከላኸሊ ሜላ መተሓላለፊ ኮሮና ቫይረስ ከተግብር ተላብዩ ይብል ሊሳ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ንቪኦኤ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ
ኣመስግን ሳራ أبيرترا أموشبي معخل سرحة بستقبرة مرمرة سلسة إيرتراوين بفيروس كورونا متحازم ترقاقسو منيستر تعنى إيرترا أفضلزو مقلسي أموشبي معخل سرحة زوبا دبوبتو شبوم كابزسو الحسابات تمالسوني بستقبرة اللومنا إلابراتوري مرمرة سلسة زيقاتات بكورونا فيروس تتحيزم مسنحهم أفليت الله زوم كورونا فيروس ترخبهم زيقاتات أبزحال فساب منتات بفنو كاب إيتي بياز تمالسو مخانم تلفجين إيرترا أم مقلس يتغيس الله بازي مزارت أبيرترا تقل الله وطري كورونا فيروس تحازم سبات كساب لومي كلتين ميتين سامانان كلتين زباس حكوينهم كلتين ميتين عسران حموشان كابهم بستقبروا لهم حكم ناوي كنكن حاويهم كفانو كاللوو حمسان شعاتين دمما أم حكبي معخلات تعاقبهم اللوو كبل منيستر تعبنا إيرترا أبزوز أمقلس حابير الله اب كل الام حرا كاب غزا وصاي اسكدادنا افن افنج ام شفني ماسك مغبار نوصانو مسفحح لبدا كورونا فيروس ابز تحساسب درجه بمبسحو ييلن حلافيت غبر حيلي من كل خالد مكوصارن كورونا فيروس نايت كلل دكتور ملون شاببه افتوز حلف في دشه اوارح ات غبر حيلي ماسك متقام اسكدار كخون كوسن زين خالاي غزي ايو مبزحتو ينبار كتما بحر دار افتوز حلف في غزي بزحاشه نتوصانه اب غبري يوعلو كم زلو وتفليت لو اب كل الام حرا كورونا فيروس ترخبهم 587 تبزغبوا مالو يبل صبصب አስር ምስካናው ከባህር ዳር አመንጎ ህዝብታት አፈላላይ በመፍጣር ናይ ተህብረተ ሰብ ሰላም አብልዕሊ ዝኸልኡ አካላት ህግ ናይ መኽባር ስጉምቲ ከም ዝወስድ መኽተርሰ አማሓዳሪ ክልል ደቡብ አቶ ሩስ ይርዳ አጠንቂቆም አብቲ ክልል ዝነብሩ ብሔረሰባት የልዕሉ ወዘለው ብዘባን ወረዳ ናይ ምውዳብ ሕቶታት ምላሽ ዝረክብ ብክልል ናይ ምውዳብ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ምላሽ ሂብና ነቲ ክልል ዳግም ምስ ወደብና እዩ ኢሎም ኣለው ምስ ሕቶ ዓርሰ መምሕዳር ብዝተኣሳሰሩ ጉዳያት አመንጎ ህዝቢ ዘባታት ወላይታ ጋሞን ጎፋን ምጥርጣራት ክፍጠርን ግጭት ክልዓንን ዝግበር ምላዓል ከም ዘሎ ነበርቲ ናይተን ዞባታት ክልተ መዓልቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ክልል ደቡብ ይቐርቡ ዘለዉ ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ናይ መወዳእታ መዕለብ ዝረክብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ይካየደ ዘሎ መፅናዕቲ ክዛዘም እንተሎ ምዃኑ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኣቶ ኣደም ፋራሕ ንቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሓዋሳ። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተወሰኑ ፍሉጣት ሪፓብሊካውያን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብቲ ዝመፅእ ምርጫ ንክሰዓር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም። እዞም ብሊንከን ፕሮጀክት ዝተባሃለ ፖለቲካዊ ውዳበ ዝቆሙ ፍሉጣት ሪፓብሊካን ኣብቲ ዝመፅእ ሕዳር ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣባል ፓርቶም ዝኾኑ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንካልኣይ ግዜ ንኸይምረፁ ክንቃለሲና ይብሉ ኣለዉ። ስቲቭ ሬዲሽ ዘዳለዎ ተወለ ወለ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ኣባላት ሪፓብሊካን ሰልፊኦም ከም ፕሬዚደንት ትራምፕ ግን ኣብዚ ዝመፅእ ምርጫ ዓይኒ ድግፈካን ይብልዎ ኣለዉ። እዞም ብሊንከን ፕሮጀክት ዝብል ፖለቲካዊ ኮሚቴ ተጠርኒፎም ዘለዉ ሰባት ሓደ ካብኦም ጠበቃ ሕጊ ጆርጅ ካንወይ እዩ። በዓል ቤታ ነታ ቀንዲ ኣማኻሪት ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝኾነት ኬሊየን ካንወይ ቅድሚ ሎሚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከምዚ ስዕብ ገይሩ ኣቆናፂብዎ ነይሩ። ኣይፈልጦን እየ። ስርሑ ግን ጨው የብሉን ዘይጥርጥር። ግን ሓቂ እዚ ኣነ ዝፈልጦ ሰብ ኣይኮነን። ነዛ ንፍዕቲ ሰበይቱ ግን ይፅይቐላ ኣሎ። ከልየን ኣዝያ ብልፅቲ ሰበይቲ እያ። ንዑ ኸማን ሚስተር ከልየን ኢለ ክፅውዖ ይሕሸኒ ኢልዎ ነይሩ ትራምፕ ነቲ ኣንጻሩ ዝጉስጉስ ዘሎ ሪፓብሊካን ጆርጅ ካንወይ። ካልእ ትራምፕ ንኸይምረፅ ዝደሊ ድማ ወናኒ ካብ ዓበይቲ ኣፍረይቲ ሓሰማ ኣሜሪካ ዝኾነ ጂሚ ቶሺ እዩ። ንትራምፕ ክድግፍ ሞራለይ ኣይፍቀደለይኒ ይብል። ምናልባት ምስቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ 80 ሚታዊ ሰማማዕ ይኸውን፣ ግን ካብ ሞራላዊ መትከለይ ተበጊሰ ንሓሳዊ ክፃወር ኣይክእልን እየ። ኣብ ጎኒ ሓደ ቂመኛ ሰብ ደው ክብል ኣይክእልን እየ ኢሉ እዚ መዋእሉ ሪፓብሊካን ዝኾነ ወናኒ ሕርሻ ሓሰማ። ተንታኒ ሪፓብሊካን ምርጫ ክሪስ ዊልሰን ግን ምስኦም ኣይሰማምዐን። ንሱ ኣብ ርእትኡ ንትራምፕ ክቃወሙ ክብሉ ንመናብር ሰነት ክልክሙ ኣይግባእን እዩ፣ እዚ ስነ መጎታዊ ኣይኮነን። ሪፓብሊካን ኣብ ባይቶ ሰነት ዓድላልነቶም ክቕፅል ኣለዎ። እዞም ኣንጻር ትራምፕ ዝግስግሱ ዘለዉ ናቶም ናይ ውልቆም ርውየትን ናይ ገንዘብ ጉዳይን እዩ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ ይብል ሊንከን ፕሮጀክት። ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣስታት 20 ሚልዮን ዶላር ኣተኣኻኺቡሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ንኻልኣይ ግዜ ንኸይምረፅ ንምጉስጓስ። ብካል ወገን ምስ መበል 43 ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ሪፓብሊካን ፕሬዚደንት ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣማኢት ሰባት ሓደ ፖለቲካዊ ኮሚቴ ኣቂሞም ንዴሞክራት ሕፁይ ጆ ባይደን ክንድግፍ ኢና ይብሉኣሎም። ባይደን ካልእ ድጋፍ እውን ይፅበየ ኣሎ። ሪፓብሊካን ፕሬዚደንታዊ ሕፁይን ገዛኢ ኦሃዮ ዝነበረን ጆን ከይሲች ኣብቲ ኣብዚ ወርሒ ንሓሰ ዝግበር ሃገራዊ ዋዕላ ዴሞክራት ንጆ ባይደን ድጋፉ ዝገልጸሉ መድረኽ ተዳልዩሉ ኣሎ።
ዜና ኣብዚ ዛዘም
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዋኑ እዋን ክራማት እዩ። ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዝናብ ብዝምልከት ኣለም ፍስሀ ሒዝልና ኣሎም።
ኣብ መብዛሕትኡ ንወርዳሃት ትግራይ ፅቡቅ ክረማት ምህላው ሓለፍቲ ዘፈር ቁጠባ ገሊዕ ንወርዳሃት ይዛርቡ። ፈለማ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ቆፍላ ኣይተ ሃፍቲ ወርሀም
16 ጣብያታትን ዘለና ያው ኣብ ኩለን ፅቡቅ ክረማት እዩ ዘሎ። ዝራእቲ በቃ ኣልሞስ ተጠናቀቁ ተዘርእ እዩ። ኣብ 3 ጣብያታት ንእሽተይ ዝንግዕል ነይሩ። እሱ እውን ሕዚ ፅቡቅ ዝናብ እዩ ዘሎ። ዝናብ ፀሓያይ ዝበፅሐ እውን ኣሎ። ኣብ ዝተወሰና ጣብያታት ፅቡቅ ክረማት እዩ ዘሎ።
ሽመይ ብርሃን ሃይላይ ወረዳ ሓውዜን ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ልምዓት ገጠር 21 ጣብያታትን ዘለዋነ ክሳዕ ሕዚ ልዕሊ መደበኛ ዝበሃል ኩለን እየን ዝረኸባ ዘለዋ። ገለ ዝተወሰነ ቆራሮ ዓደሎ ደብረሰላም እዚአን ተወሰነ ናይ ምዝንጋዕ ኩነታት ነይርዎን። ኣብ ካልኦት ግን ብዙሕሸ መንገዲ ካብ 15 ንዳሓት ዝናብ ቀትርን ለይትን እውን ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ዝናብ እዩ ዝዝንብ ዘሎ። ሓልሓሊፉ እውን ናይ ደረት ኣብ ጣብያታት ሓፀት ግራዕራስ ማይ ካዶ እውን ሓይሊ ዝናብ ዘጋጠመን ኣሎ። ዝበዝሕ ግን ክሳዕ ሕዚ ፅሩይ ዝበሃል ዝናብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ዘራእቲ? ምናልባት በረድ ዝበልካዮ እውን ጉዳት ኣፅሒድ ይኸውን።
እዞም ናይ ቃንጫ ዘራእቲ ናይ ዕፉን ምሸላ ዝበሃሉ ገለገሊኦም ክሳዕ ሚኢቲ ሚታዊ ዘብዝሐሎም ኣለዉ። በርግፅ ንእሽተይ ስፋሓት መሬት ዝሽፍን ናይ ድርዕ ግን መብዛሕትኦም ኣብ በቑለት ከባቢ ስለ ዝነበሩ ዝተወሰነ ብውሕጅ ናይ ምጥቃዕ ተዘይኮይኑ ብዙሕ ሰገም ዘሎ ኣይኮነን ማይ ክበዝሕ ከሎ ሓረስታይ ማይ ምፅንፋፍ ከምኡውን ፃዕዳ መዳባርያ ብስፍሓት ምጥቃም እዚኦም ሓረስታይ ተኣሳሲሩ ያው የሰርሖም እዩ ዘሎ ጎና ጎኒት ናይ ተኸላ ማለት እዩ። ያው ፅቡቅ ኩነታት ግን ዘሎ እዚ
ናይ ኢብራሂም ገብረ የሱ ዝበሃል ሓላፊ ዝፈር ቁጠባ ወረዳ ዓዲት ወረዳና 15 ጣብያን ዝኒዋና ስለዚ ተኸላማት ናይ ሎም ዓመት ያው ሰነ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዝናብ እዩ ነይሩ። ኣብ ሚያዝያ ፍርቂ ከባቢ ድማ ናይ ዝመራ ዝራእት እውን ኣጣናበና እስካብ ጉንበት መጨረሻ ከባቢ ናይ ዝመራ ዝራእት እውን ኣብ ሰዓቱ ዘርኢና ዝነበረ ናይ ምድላው ስራሕትና ናይ እታወታት ካልኦት ናይ ቴክኒካል ሓገዝ ወዲና ኢና ናብ ናይ ፅድያ ዝራእታት ኢና ካብኡት ናይ ክረምቲ ዝራእት እውን ካብ ዓመት ዝዘብሎ ኣብ ንዘረሉ ናይ ጣፍ ከባቢ ናይ ጣፍ ክላስተር ስለ ዝኮና ብናይ ዝመራ ዝራእቲ ኣብ ፅቡቅ ኩመና ኣለ ዋላት ናይ ክረምቲ ዋላት ናይ ዝመራ ማለት እዩ።
ዘራእቲ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢሉ
ናይ ፅድያ ኣብ ቀዳማይ ዕቤት ደረጃ እኒሀ ብናይ ኣዝመራ ግን ኣብ ሳንሳይ ዕቤት ደረጃ ኣብ ምስጋን ኣብ ምጭዓም ከባቢ ገፁ እዩ በፅሑ ዝኒሀ ናይ እፉን ናይ ምሸላውን ብተመሳሳሊ ማለት እዩ።
ብዘይካዚ ኣብ ዘዋ ደቡብ ምብራቅ ወረዳ ድጓዕ ትንቤን ኩነታት ክረማት ምፍላት ንምክትል ሓላፊ ዘፈር ቁጠባት ወረዳ ኣይተሞም የገብረ ማርያም ሓይቶዮም ነረ
ኣወረና ኣብ ትራይ ባት ጣብያታት እዮም ዘሎ ካብኣቶም ቱ ዝናብ 12 ጣብያታት ካብቲቦ እዮም ዘሎ ሰን 5 ጣብያታት ትሑት እዩ። ኣብ ዝተረፋ ግን ማእኸላይ ዝኮነ ዝናብ ብኣጠቃላሊ ግን ህዚ ኣብ ኩለን ጣብያታት ፅቦ ዝኮነ ንምሕያ ዝናብ እዩ ዘሎ ዘራእት ካብ ብቕለት ጀሚሩ ድርኪ ምፍላይ ወፂሕሎ ካብ ኣጠቃላለ ናይ ፀሓያ ክትትል ካልኦት ስራሕቲ እናተሰርሐ እዩ ፀሓያ ንፀሓይ ማለት ፅቡቅ ኩነታት ኢና ኒና
ኩሎም ዝረከብኩዎም ወረዳታ ፅቡቅ ክረማት ምህላው እኳ እንተሓበሩ ኣብ ወረዳ ማእኸል ኣድያቦ ካብ ዝርከባ 11 ጣብያታት ግን እተን 7 ጣብያታት ብስእነት ዝናብ ዳግም ተገልቢጡ ተዘሪኡ ንሃለወ ዛጊድ እውን እኹል ማይ ኣይረኸበን ይብላ ምክትል ሓላፊ ዝተፈር ቁጠባ እቲ ወረዳ ረጋይ ኪዳነ ማርያም።
ሓደ ጣብያታት ኣለዋና ተን 4 ኣብ ማእከል ደረጃ ማይ ዝረኽባ እየን ተን 7 ድማ ጭራሽ ተደገመ ምሸላ ካብ 5 ሄክታር ዘጊድ እውን 15 ሄክታር ተደጊሙ ትል ናይ እውን ዘይረኽባ ጣብያታት ድማ ዝኸፍአ ሓደጋ ዘለዎ ጣብያታት ድማ 7 ጣብያታት እኒአዋነ።
ስለዚ ብድምር ኣብ ወረዳኹም ትርአ እንተሎ ክረማታ ኢልካ ዝግለጽ
ብጣዕሚ ፈኩስ ክረማት እዩ እኒኦ ናና ከባቢ ብጣዕሚ እዩ ዝደሊዝና እዚ 2013 ዝናብ ዘይብሉ ተውዒሉ ወረዱ ኩሉ እዚ ሽምሉ ማለት እዩ ትእኽሊ
ኣብተን 4 ጣብያታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎት ናይ ብቕሉ ኩነታት
ኣብተን 4 ጣብያታት ዘሎ ኣብ ማእኸላይ ደረጃ እዩ ኒሀ ብቕሉ እውን ፅቡቅ እዩ ዋላ ትዕብየቱ ደረጃ እውን ፅቡቅ እዩ እቲ ምሸላ ንሎ ክተሊ ዳምሻዋና ናብ ምጉሳይ ከባቢ ዝበፅሕደን እዮም ማለት እዩ ዝበስያ እውን ዘለዋ ከባቢታት እዮም እዚኦም
ኩሎም ዝሃብን መብርሂ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘደመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ነመስግነካ ኣለም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብመሰረት ዝሕለፈ ውሳኔ ዝተጣየሸ ኮሚሽን ምርጫ ትግራይ ስሩዕ ስርሑ ከሰላስል ከም ዝጀመረ ይገልጽ። ነቲ ኮሚሽን ንምምራሕ ዝተመዘዙ መምህር ሙሉ ወርቅ ኪዳነ ማርያም መባእታዊ ዝበሃሉ ስራሕቲ እቲ ኮሚሽን ዳርጋ ፈፂምና ኣለና ይብሉ። ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየደዎ ቃለ መጠይቅ በትረ ስልጣን እዩ ንመቐለ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
የቀኒያለይ ኣቶ ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም?
ካብ ንጅምር ብዙሓት ነገራት ወጊልና ኣለና። ቤት ፅሕፈት ኣጣይሽና የለና ናይ መረፃ ቅጥዕታት እውን ኮሚቴታት እውን ክምልመሉ ዝተገበረሉ ኩነታት ነይሩ። ኩሎም ካብ ወገናውነት ዝነፅሑ ምዃኖም መርኣይ ነይሩ። ናሕና ስራሕ ዝናታቶም ሽም ዝርዝር እውን ተቐቢልና ኣለና። ብምሉእ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ናብ ዌብሳይት ክነፅ ወይና ኣብ ርእሲኡ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ውድባት ፖለቲካ ተመዝገብልና ውልቀ ሰባት እውን ከምኡ ተመዝገብልና ተውፂና ናይ 3 ማለት ድሜ ሂብና 5 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብዚ ክልል ኩሪ ወንበር ንምሓንስ ንክወዳደሩ ተመዝጊቦም ኣሎ። ካብኣቶም ወፃ እውን 11 ዝኮኑ ውልቀ ሰባት ብውልቆም ንወዳደሪ ኢና ኢሎም ተመዝጊቦም ኣሎ። ከም ፓርቲታት ኩሎም ኣማድዮም እዮም። ከም ውልቀ ሰባት ግን ከምዚ ናይ ፊርማ ናይ ምትዕኽኻብ ዝኣመሰለ ክስካብ ሓምሊ ስላሳ ክገብሩ ዝብል ፋኒናዮም ኢና ዝብሉ ነገራት ብዙሓት ተሰርሑ ኣለዉ።
ራይ እቲኦም 11 ውልቀ ሰባት ዝተባሃሉ ሽሞም ምግላፅ ዘይተኸኣለሉ ወይ ከዓ ዘይደለኹምሉ ምክንያት ኣሎ ድዩ? በዓል መን እዮም እዚኦም?
እዚ ከምጣዕንቲ ዝብልኩካ ክሳብ ሓምለ 30 እናይ ደገፍቴር መጣኺኸውን ክመፅእ ኣሎ። ስለዚ ሽዑቱ ኣፍልጦ ንህቦም ማለት ሰርቲፊኬት ናይ ወረቀት ምስክር ንህቦም ምዝጋብ ግን መዝጊብና ይመለና ዝከኣል መጠን እቲ ናይ ምዝገባ ከይዲ ቅልል ዝበለ ክኸውን ጌርናዮ ማለት እቶም ሰባት ሙሉእ ስልጥና ንፍልጦም ግን ሓምሊ 30 ምስ መልአ ኣየኖም ናይ ድጋፍ ፊርማ ጣሃሂቦም መፁ ኣየኖም ከውን ዝብል ነገር ይኸውን ማለት እዩ። እቲ ናይ ድጋፍ ፊርማ ንኣካል ስንኩላን 750 ኣካል ስንኩላን ዘይኮኑ ሰባት ከዓ 1,000 ናይ ድጋፍ ፊርማ ኣኪዮምኩም ዘሎ።
ስለዚ ኣብ ቅድሚ ምርጫ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኣጠቃቅማ ሚድያ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምዝውዋር ኣብዛእተውዎ ከባቢ ኣትዮም ክወፁን ዝደለይዎ ምብርባር ክገብሩን ምረፁና ክብሉን ክሳዕ ክንደይ ባይታ ተጣጢሕሎም ኣሎ ክሳዕ ክንደይ ርግፀኛታት ኮይኖም ኣብዚ ምርጫ እዚ ክሳተፉ እዮም?
እዚ ንቀደም ዝሰርሐ ስራሕቲ ኣሎ ምሳኣቶም ክንራኸብ ኢና ምሳኣቶም እውን ክንመያየፅ ኢና ብዛዕባ ናይ ሰዓት መቐሎ ሚድያ ኣጠቃቅማ ዝኣመሰሉ ከመይ ይጥቀሙሉን ክንደይ ይጥቀሙን ዝብሉ ነገራት ክንገልፀሎም ኢና ማለት እዩ። ፓርቲ ወይ ከም ውልቀ ሰብ ሓበራዊ ዘተ ድማ ኣብ መንጎም ዘካይዱ እንተኮይኖም ነዚ ይዘሳልጡ ሰባት ንድብና ንዘካይዱ ናይ ሚድያ ሰባት ተዘራሪብና ነርና ክገብሩ ብዛዕባ ዘለዎም ነገራት ካብኣቶም ብዝቀርብ ግን ክልቲኦም ሕዚ እንደገና ናይ ምርቃብ ሓሳብ ኣለና ምስቶም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ድሕሪኡ መድሓ ዝሩኡኪና መንቀድሚ ዝይቅርብ ክንደይ ሰዓት ከለ ዝብል ናይ ሚድያ ማኔጅመንት ስራሕቲ ከዓ ንሕና ሰርዕና ምሳብናዮ ብትክክል ከምስውፅም ክንረጋግፅ ኢና ማለት እዩ። ናብድለን ኣትዮም ክወፅ ግን ናታቶም መለለይ ካርቲ ክንህቦም ኢና ሸዋጢ ዘባታት ኣፍልጦም ትመረፃውን መፅኦም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎ ብዝርዝር ረርጭና እዮ ናብ ቦታኦም ተመሊሶም እዮም ኩሉ ሰማያ ዘለዎ ኮይኑ ንክውዳእ ኩሉ ነገርና የሚና ድሕር ኮምፕሌንት ከሊ ድማ ንሕናብ ቀርባ ኣለና ማለት እዩ።
ኣቶ ምልወርቅ ኣብዚ ነጥብ ዘልዕልካለይ ማለት እዩ ኣብ ሸውዓተ ዘባታት ሰለስተ ኣፈፀምቲ ምርጫ ተመሪፆም ከም ዘለዉ ውን ጠቂስኩም ኣለኹም እሞ እዞም ኣፈፀምቲ ምርጫ ዝበሃሉ ብኩሎም ውድባትን ፓርትታትን ተቐባልነት ዝረኸቡ ኣወንታ ዝረኸቡ ድዮም?
ሕዚ ቅድሚ ፓርትታት ንምታና ማለት እዩ ናብ ጎስጓስ ምካዶም ኣብ ዌብሳይት ነጥብ ኣለና ዝርዝር ናይቶም ሰባት እናቶም ጥራሕ ኣይኮነ ክልል መረፃ ዝበሃል ኣሎ 38 ካብኡ ቀፂሉ ጣብያ መረፃ ዝበሃል ኣሎ 26 ጣብያታት ማለት እዩ። ንሰን ኩለን የንተን ናይ መረፃ ጣብያታት ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሕድ ሕደ መነፈፃም መረፃ ንሰማዒ ጥርዓን ተዓዛቢ ገለ ከም ዝኸውን ተመረፁ ሰባት ኣለ ናይ ኩሎም ሊስት ኣብ ወብሳይት ክንደጥፍና ማለት እዩ። ነቶም ፖለቲካል ፓርቲስ ኩሎም ካፍቲ ዌብሳይት ታዲሃም በቲ ከባቢኦም ዝመሰሎም ብዛዕባቶም ዘፈፅሙ ጥቆማ እንዳሕሂቦምና ንሕና ፃሪና ውሳነ ንሂብ ኣሉ።
ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ነዊሕ ዝፀንሐ ድምፂ ተቃውሞ ዓረናይ ነይሩ። ዓረና ኣይተመዝገበን ኣይሳተፍን፣ ብዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝምራሕ ፓርቲ ኣይተመዝገበን ኣይወዳደርን፣ ኣብዚ ቀረባ እውን ዝተጣየሸ ብልፅግና ዝበሃል ኣይሳተፍን እሞ እቲ ምርጫ ሙሉእ ኮይኑ ብኩሎም ውድባት ተሳትፎ ከይግበረሉ ዕንቅፋት ፈጢሩ ዝብል ገምጋም ኣለኩም ዶ? ተዓዲሞም ዶ ነይሮም? ንዓቶም ንምሕዋስ ዝግበርኩምዎ ፃዕሪ እንታይ ይመስል?
ክታውትና ኣብዚ ናይ ክልል ትግራይ ቤት ምህሪ ዝወሰኖ ውሳኔ መሰረት ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ሻድሻይ ዙርያ መረፃ ሳተፍ ትደልዩ ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ውልቀ ሰባትን ንዑልና ዝበልካዮም መጠን ሓምሻይ እውን ወሲኹ መፅኦም ካልኦት ከምቶም ህዝፀዋኸዮም ዓረና ዝናዶ ዝኩሉ ኣለዉ ማለት ዘለን ደልዩ ምስ ተመዝገበ ኢና ንሕና ንፈልጥ ማለት እዩ። ንምንታይ ተመዝገበን ባዕሉ ይፈልጦ እዩ። መረፃ ፋዕቢ ነገር እሞ ናብ ቤት ምክሪ ህዝቢ ክንመጣይሽን ክባል ከሎ ኣብኡስ ቦታ ሒዘ ከምዚ ዝበል ሓሳበይ ከሰብኩም ዝብል ሰብ እንተል ወይ ውድብ እንተል መፂ ይሳተፍ ማለት እዩ። ኣይ ኣነ ኣክት እንተኢሉ ድማ ንምንታይ ኣተወን ከዓ እናቱ ምክንያት ኣለዎ ማለት እዩ። ንሳቶም ብዝወሰንዎ ምክንያት እዮም ዘይቀረቡ። ንሕና ድማ እንታይ ኮንኩም ዘይቀረብኩም ክንብል ስራሕና ይምስለን መዝጊብና ዝሳተፉ ኣወዱ ጋር እዩ።
ነቶም ፓርቲታት ረኪብና ከነዘራርቦም ክንፍትን ኢና። ንምዃኑ ዕለት እቲ ምርጫ ተወሲኑ ድዩ? ኣቶ ምልወርቅ ማዓዘ እዩ እቲ ምርጫ ዝግበር?
ክነስተካክሎ ዝግባእ ናይ ሓደ ክልተ ማለት ሓለፍ ዘላ ምስ ዝተባሂልና ኣብዚ ሓድሽ ዓመት መጀመርያ ክፍለጥ ይኸውን
ክጋጥመና ይኽእል እዩ ትብልዎ? ኣብ ቅድሚት ክፅበየኩም ዝኽእል ቻለንጅስ ወይ ከዓ ብድሆታት ኣለው ዶ?
ባዕልና ክንሰርሐ ዝግባእ ነገር ንሰርሐና ሎጂስቲክስ ዝዓበይ ነገር ማለት ነዚ ሎጂስቲክስ እዚ ዘብፅሕ ሓይሉ ንምዳብ እዩ ዓበየ ነገር
ኣካላዊ ከዓ ነቶም ኣብዚ ዝዋስኦ ኣካላት ስልጠና ሂብካ በቲ ተዋህቦ ስልጠና መሰረት ኩሎም በብፅዒቶም ፈፂሞም ስራሕቶም ተግባራዊ ክቅብሩ ናይ ምውፋርን ናይ ምቁፅፃር ስራሕቲ ዝህልወና ማለት እዩ። ፋይናል ገርና ንውፅኦ መርሃ ዘብ መሰረት ክንውድእ ዝብል ተወዳዳሪ ዝኮኑ ውድባት ፖለቲካ እውን መፂኦም ኣለዉ ማለት ብዙሓት ኣብ ካሊእ ዝነብሩ ብዛ ተኣኻሽቦም ኣለዉ ምን ንሱ እውን ብትክክል ዝፅሙ ዘጋጥሙ ፀገማት ተሊኦም እግርእግር እንዳሰኣርካ ምውጣእ እንዲ ስለዚ ታት እዮቶም ኣብ መንጎ ዘጋጥሙ ኣብ ሓደሽቲ እውን ኢና ፖለቲካል ካልቸር ማለት ስለዚ ናይ ጣዕመት ዲሞክራሲ ወይ ጣዕመት ዲሞክራሲ ክልደቂ ጣዕመት ዲሞክራሲ ዝገበረ ዓዲ ይኮነን ግን ናይ ባዕሉ ያታን ታሪክን ዘለዎ ከባቢ ስለ ዝኮነ ስጡም ብሄራዊ ሓድነት ዘለዎ ሕልሙ ዘይተባታተፈ ሓደ ዓይነት ዝኮነ ህዝቢ ፅቡቅ ግብረና እዩ ኢልና ኢና ንኣምንን ማለት እዩ። ካልኦት ናይ ፀጥታ ነገራት እንድሕር ኮይኖም ከዓሳቶም ብመንግስቲ ቢልካ ዘሰብ እዮም ናይ ምርጫ ኮሚሽን ኣይኮኑ። ስለዚ ኮሚሽን ምርጫ መንግስቲ ትፈክል ፀጥታ ሒዝ ይህልወልና እዩ ኢልና ኢና ንኣምንን ብኡ መሰረት ድማ ንሕና ምፅኦም ዘርሕ ማለት እዩ።
ምልወርቅ ከዳነ ማርያም ኮሚሽነር ኮሚሽን ምርጫ ትግራይ ንግዜካ ዝየ ዘምስግን
ይራኒ
ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቲ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። ከንከታተሎ ዝፀንሕና ፍሉይ ምድላውና እዩ ነይሩ። ኣብዚ ኩነታት ምርጫ ክልል ትግራይ ዝምልከት ካልኦት ዝምልከቶም ዝተፈላለዩ ኣካላት እውን ከነዘራርብ ኢና። ብፍላይ ተቃዋምቲ ውድባት እቲ ክልል ኣብቲ ምርጫ ዘይተካፈሉ ኣብዚ መፅሒ ዝነልኩም ክንቀርብ ኢና። በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምን ኣፈወርቂ ምስ ኩሎ መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና በዛ ጀማል ሮሞዳን መኒ ኣዝማሪኖ እናበለ ፃወታ ደርፈ ሰናበተኩም እየ። ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
بسقنو